Ljetopis. Na današnji dan 6. oktobra 1737. godine na poluostrvu Kamčatki talas izazvani vulkanima na dnu mora dostigli su visinu od 70 metara, najvišu u istoriji. Na istočnoj ivici nepreglednog Sibira sa tri strane ojevičeno tihim okeanom, usidreno je poluostrovo Kamčatka. Njegovo kopno zajedno sa 56 kurilskih ostrova toliko je daleko da ga čak i Rusi izbjegavaju i pribojavaju ga se. Ali priroda koja ga krasi oduzima dah. Velika udaljenost od ostatka zemlje i surova klima, duge hladne zime i kratka oštra ljeta sa izobiljem kiše, koja vlada na Kamčatki uticala je da poluostrvo bude proglašeno najsurovijim dijelom velike ruske države. Toliko je bilo nepopularno da se čak ni politički zatvorenici nikada nisu slali onamo jer niko nije htio da tamo živi i čuva ih. Ovu zabačenu zemlju su naseljavali Korjaci i Čukči, a najveći dio njih nestaje sa lice zemlje pod najezdom carskih kozaka u 18. vijeku. Njihovi malobrojni potomci i danas naseljavaju ostrvo. Najveće naselje sa oko 240.000 žitelja je Petropavlovsk Kamčatski, velika ribarska luka sa respektabilnom flotom brodova. Napredak modernog saobraćaja bar donekle je približio Kamčatku ostatku svijeta i omogućio nam da upoznamo njenu drugu, svjetliju stranu. I na primjeru Kamčatke priroda je spojila nespojivo, led i vatru, i stvorila nešto prelijepo. Hladno i zabačeno poluostrvo jedna je od najaktivnijih zona čuvenog vatrenog pojasa Pacifika. Na poluostrvu postoji oko 150 vulkana, od kojih je barem 30 aktivno. Najpoznatiji je vulkan Ključevskaja Sopka, visok 4750 metara, čija kupa važi za jednu od najljepših i najpravilnijih na planeti. I skupe na vrhu planine neprekidno izbija gust dim, a pravih erupcija bilo je preko 50 u posljednjih 30 godina. Osim njega na svjetskoj javnosti poznati je vulkan Ščubelja Sopka, čija je erupcija pepela početkom 20. vijeka prekrila čitavo poluostrvo. Na Kamčatki se nalazi oko 10% svih aktivnih vulkana na planeti Zemlji. Aktivne vulkane po pravilu prate i moćni zemljotresi. Predivni gejziri upotpunjuju gore pomenute tektonske aktivnosti. Mogu se sresti širom poluostrva, a najpopularniji su oni u dolini gejzira. To je zona u podnošću aktivnog vulkana Kronoska Sopka sa preko 25 izvora tople vode. Rijetki turisti najčešće posjećuju veliki gejzir koji na svaki sat vremena izbacuje mlaz vrele vode do visine od 49 metara u trajanju od 4 minuta. Prelijepo Kronosko jezero upotpunjuje prirodni rezervat površine preko 10.000 km kvadratnih. Osim prelijepih pejzaža, koji pomalo podsjećaju na Island ili Aljasku, prirodu poluostrova jedinstvenom čine i mnogobrojne životinjske vrste. Najveći mrki medvjedi Euroazije, losovi i sibirski mufloni najveći su primjerci faune Kamčatke. Srebrne lisice, arktičke vjeverice i mrmoti podsjećaju kakva je klima ovdje zastupljena. A uz obale najčešće se srijeću foke i razne vrste morskih ptica. Ujedno, foke, losovi i ribe glavni su izvor sirovina neophodni za život lokalnog stanovništva. Kamčatka će još dugo ostati jedna od rijetkih oaza naše planete koju ljudi nisu u potpunosti upoznali i iskoristili. A to nam daje za pravo da se nadamo da će jedinstvena priroda pomalo nalik na naučno-fantastičnu scenografiju odoljeti izazovima savremenog doba. Na današnji dan 6. oktobra 1988. godine pod pritiskom demonstracija rukovodstvo Vojvodine podnijelo je ostavke. Tokom protesta demonstranti na funkcionere koji su pokušali da im se obrate bacali su jogurt, zbog čega je taj događaj kasnije nazvan jogurt revolucije. Dešavanja su počela dan ranije kada je 15.000 demonstranata iz gradova širom Vojvodine, kojima su se priključili radnici privrednih giganata iz Novog Sada i Novosađana, okupilo se ispred zgrade pokrajinskog komiteta. Prema tadašnjim procjenama, broj okupljenih u dva dana protesta iznosio je oko 70.000 ljudi. Samu zgradu pokrajinskog komiteta i rukovodstvo u njoj štitila su tri kordona milicije, koji su se sukobili sa demonstrantima. Naime, okupljeni su kamenčićima, sitnim novcem i jogurtom u tetrapaku napali zgradu i rukovodioce. Vojvođansko rukovodstvo tražilo je vojnu intervenciju, ali se ubrzo utvrdilo da vojska može da interveniše u nekoj republici SFRJ samo ako su sa tim saglasni predsjednik te republike. Vojvođanski visoki funkcioner Šogorov se sastaje sa Miloševićem, od koga traži da zaustavi demonstrante. Ja bih zamolio druga Miloševića da dođe u Novi Sad i na licu mjesta procijeni situaciju. Niko nikog ne sluša, gađaju nas jogurtom i mlijekom. Druže Slobodane, ako vi ne dođete i umirite narod, svi ćemo izginuti, rekao je Šogorov. Samo vi podnesite ostavku, a ja ću poslije toga doći, rekao je Milošević. Mi pripremamo konferenciju o svim problemima, kaže Šogorov. Ta vaša konferencija više nikog ne zanima, odgovorio je Milošević i stavio je tačku na sudbinu autonomaškog rukovodstva u Vojvodini. Epilog je poznat. Kompletno rukovodstvo autonomne pokrajine Vojvodine podnijelo je ostavku. Na Novosadskom trgu, kada se je saznalo za ostavke autonomaža, razliže se pjesma. Poučeni dešavanjima, jedna grupa demonstranata skida tablu sa nazivom Ulica 28. februara 1974. kojim je svojevremeno bio obilježen novi ustav Vojvodine i postavlja simbolično sa nazivom 6. oktobar 1988. Ovim je počeo politički proces poznat kao događanje naroda. U narednih pola godine do proljeća 1989. godine smijenjeno je političko rukovodstvo Kosova i Metohije na čelu sa Azemom Vlasijem i Kaćušom Jašarem. Oni su se povukli poslije demonstracije u Beogradu i parole "Uhapsite Vlasije".
Ljetopis.